17 ապրիլի
Մաս առաջին
Այսօր եկա պլոշով եւ ամեն բան երևակայացիցս տարբեր գտա։ Մի կարգ վարձեցի եւ առավոտվա 7-ին ճանապարհ ընկա Վարշավայից, հաշվելով, որ ժամի 8-ին մոտ տեղ կհասնեմ։ Հորաքույրս ինձ ասել էր, որ իր հյուրերը վաղ են վեր կենում։ Երեկվա պես էլի շարունակ սիրտս տրորվում էր, եւ մտքերը անհանգիստ վխտում էին գլխումս։ Ինքս ինձ խոսք տվեցի, որ ոչ մի ծրագիր չեմ կազմի, ոչ անել կային ողջունելու համար, ոչ էլ այնուհետև նրա հետ վարվելու համար։ Թող լինի այնպես, ինչպես պետք է լինի, եւ ինչպես կպատահի, վճռեցի ինձ։ Սակայն չէի կարողանում չմտածել, թե արդյոք ինչպես կլինի, ինչպես է անել կան, ինչպես կհանդիպի ինձ, ինչ կուզենա զգալ տալ ինձ, ինչ ուղղություն կտա մեր հարաբերություններին։ Որովհետև ես ինքս դրա նկատմամբ ոչինչ չէի վճռել եւ չէի ուզում վճռել։ Հավատացած էի, չգիտեմ ինչու, որ նա անպատճառ մի բան վճռած կլինի։ Նախատեսելով այդ, ես երբեմն նրա վերաբերմամբ թշնամական դրամատուրգության մեջ էի ընկնում։ Երբեմն էլ, մտածելով, որ ինչ էլ լինի, նա էլ իրեն ազատ չի կարող զգալ իմ ներկայությամբ, կարեկցության նման մի բան էի սկսում զգալ դեպի նա։ Երևակայությունը այն աստիճան զբաղված էր նրանով, որ նա կարծես աչքիս առաջին կանգնած լիներ։ Վերջին աստիճանի պլաստիկաբար հիշում էին նրա ճակատը ծածկող շականակագույն մազերը, նրա երկար թերթերունքները, աչքերը, փոքրիկ ու նրբագիծ դեմքը։ Աշխատում էի գուշակել, թե ինչպես կլինի հագնված։ Միտքս էին գալիս նրա այս ու այն խոսքերը, շարժումները, հագուստները, նրա դեմքի արտահայտությունները։ Զարմանալի համառությամբ միտքս էր գալիս մանավանդ այն րոպեին, երբ նա մի օր վերևի սենյակից վերադարձավ հյուրասենյակը, բորբոքված դեմքին պուդր քսած։ Վերջապես այդ հիշողությունները այն աստիճան հասկացան, որ գրեթե տեսիլք դարձան։ Էլի այցելեցին ինձ, մտածեցի ինձույնց և, աշխատելով ազատվել այդ պատկերներից, սկսեցի Կարապանի հետ խոսել։ Հարցրեցի նրանից, պսակված է արդյոք։ Նա պատասխանեց, առանց կնկա ինչպես կապրվի։ Ու հետո ինչ-որ շարունակեց, բայց ես չլսեցի, որովհետև իսկույն աչքովս ընկան պլոշովի հեռվում նշմարվող կաղամախիները։ Ինձ համար բոլորովին աննկատելի կերպով արդեն մի քանի վերստ ճանապարհ էինք եկել։ Պլոշովը, որ տեսա, սրտիս անհանգստությունն ավելի հաստկացավ։ Մտքերս էլ ավելի արագությամբ սկսեցին պտույտ գալ գլխումս։ Աշխատում էի ուշադրությունս դարձնել արտաքին առարկաների վրա։ Իմ բացակայությանս միջոցին կատարված փոփոխությունների, ճանապարհի կողքերին նոր շինած տների վրա։ Մեքենայաբար կրկնում էի ինձ ու ինձ, թե շատ լավ եղանակ է։ Եվ գարունը շատ ուշ է սկսվել։ Օրը ճիշտ որ հիանալի էր, պայծառ առավոտ էր, և օդում զգացվում էր վաղորդյան կազդուրիչ զովությունը։ Տների առաջին ծաղկազարդ կանգնած էին խնձորենիները, որոնց տակին ծաղիկը փրված էր ձյունի նման։ Ինձ կարծես շրջապատում էր գեղարվեստագիտական նոր դպրոցի նկարների մի շարք։ Ուր նայում էի, տեսնում էի լուսավոր ու թափանցիկ Plain Air, որի պայծառ խորքում շարժվում էին դաշտում ու իրենց տների առաջին բանող մարդկանց կերպարանքները։ Զարմանալի բան է, այդ բոլորը տեսնում էի, այդ բոլորը նկատեցի, բայց չկարողացա տոգորվել այդ տպավորություններով, ոչ էլ լիովին անձնատուր լինել նրանց։ Այդ տպավորությունները մի տեսակ կորցրել էին իրենց թափանցիկությունը և կենտրոնանում էին ու գիտակցվում միայն ուղեղի մակերևույթի վրա, չկարողանալով թափանցել ավելի խոր, ուր ծածկված էին բոլորովին ուրիշ մտքեր։ Ուշադրության այդպիսի երկբաժան դրության մեջ ես մոտեցա Պլոշովին։ Հանկարծ ինձ վրա փչեց Լորենիների ծառուղու հովը։ Հեռվից երևում էին հորաքրոջ հստան պատուհանները։ Ցիրուցան մտքերս ավելի անհանգստությամբ սկսեցին պտույտ գալ գլխումս։ Չեմ կարող ճիշտ ասել, թե ինչու փոխանակ բակը մտնելու, դարպասի մոտ կանգնեցրի կառքը և ոտով գնացի դեպի պատշգամբը, տանելով հետս Կարապանի շնորակալիքները։ Ընդհանրապես էլ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու այնքան անհանգիստ էի։ Թերևս այն պատճառով, որ այդ ինձ հայտնի տան մեջ սպասում էր ինձ մի անհայտ բան։ որը սակայն տրագիկական կապով կապված էր իմ անցյալի հետ։ Բակովն անցնելիս կուրծքս այնքան սաստիկ էր սխմվում, որ ժամանակ առ ժամանակ շունչս բռնվում էր։ «Այսինչ կրակ էր», կրկնում էի մտքումս։ Կառքը դարպասի մոտ կանգնեցրած լինելուս պատճառով ոչ ոք առաջս դուրս չեկավ։ Սրահում ոչ ոք չկար։ Մտա սեղանատուն և վճռեցի այնտեղ սպասել, մինչև մերոնք ներս գային։ Այդ շուտով պետք է տեղի ունենար, որովհետև սեղանը գցած էր, ամանները դարսած և ինքնաեռը քչփչում էր ու թշում, փաթիլ-փաթիլ գոլորշի արձակելով դեպի վեր։ Դարձյալ ամենաչնչին մանրամասնություն անգամ չխուսափեց ուշադրությունիցս։ Նկատեցի, որ սենյակումը ցուրտ էր ու համեմատաբար մութ, որովհետև պատուհանները նայում էին դեպի հյուսիս։ Մի քիչ անցած ուշադրությունս կենտրոնացրի այն բանի վրա, որ սենյակի երեք պատուհաններիցը մութ տախտակամածի վրա երեք լուսավոր շերտեր են ընկնում։ Հետո սկսեցի դիտել իբրև նոր բան, պահարանը, որ ինձ ծանոթ էր երեխա ժամանակիցս։ Ապա հիշեցի այն խոսակցությունը, որ մի ժամանակ տեղի էր ունեցել իմ ուսնյատինսկու մեջ, երբ մենք պատուհանով նայում էինք նրա կնոջն ու անելկային, որոնք տակ ոտնամանները հակած ցյան միջով գնում էին ջերմանոց։ Վերջի վերջո դատարկության զգացմունք տիրեց սրտիս ու տխրություն իջավ իմ վրա։ Նստեցի պատուհանի մեջ, որպեսզի լույսին մոտիկ լինեի ու դիտեի պարտեզը։ Բայց այդ բոլորը չազատեցին ձայն երկբաժանությունից, որի մասին վերը հիշեցի։ Ես այդ բոլորի հետ միասին ու միաժամանակ մտածում էի, որ շուտով, գուցե 1-2 րոպեից հետո կտեսնեմ նրան, որ պետք է բարևեմ նրան, խոսեմ հետը ու այնուհետև տեսնվեմ նրա հետ ամեն օր մի քանի ամսվա ընթացքում։ Գլխումս իրար հետևից պտույտ էին գալիս զանազան հարցեր. Ինչպես կլինի, ինչ կլինի։ Կան մարդիկ, որոնք վախից խենթային քաջագործություններ են անում։ Ինձ հետ էլ հաճախ պատահում է, որ ներքին անհանգստությունս, անվճռականությունս և ապագայի անհայտության պատճառած զգացմունքս տեղի են տալիս բուրըն անհամբերության ու զայրույթի։ Այս անգամ էլ այդպես եղավ։ Նախկին անելկայի ու այժմյան պանիկրոմից կայի մեջ եղած տարբերությունն այնպես պարզվեց ինձ համար, ինչպես երբեք դրանից առաջ չէր պարզվել։ Թեկուզ Լուսինը վարսի ձարդ շինես, թեկուզ հարյուրապատիկ ավելի գեղեցիկ, ավելի գրավիչ լինես, քան ես կարող եմ երևակայել, ինձ համար դու այնուամենայնիվ ոչինչ կլինես, կամ ավելի վատ, խորշելի բան կլինես։ Եվ իմ զայրույթս ավելի ևս սաստկացավ, որովհետև չգիտեմ ինչու ինձ հանկարծ սկսեց թվալ, թե նա միմիայն նրա համար կգա այժմ և կտեսնվի ինձ հետ ապագայում, որպեսզի ինձ ապացուցանի, թե ես սխալվել եմ, և թե ինքը կմնա ինձ համար միշտ ցանկալի ու միշտ անմատչելի։ «Կտեսնենք», պատասխանեցի նրան մտքումս այնպիսի տպավորության ներքո, թե ես այդ կնոջ հետ ինչ-որ մի տարօրինակ ու անորոշ մենամարտ պետք է ունենամ, ինչ-որ մի կռիվ, որի մեջ միաժամանակ թե կհաղթեմ, թե կհաղթվեմ, որովհետև կկործնեմ նրա հիշատակը, բայց նորից ձեռք կբերեմ հանգիստս։ Ինձ այդ րոպեին թվում էր, թե բավականաչափ ուժ ու արիություն ունեմ դիմադրելու ամենասաստիկ հարցակման անգամ։ Այդ ժամանակ դուրը կամած բացվեց և ներս մտավ Անելկան։ Նրան, որ տեսա, գլխումս աղմուկ բարձրացավ ու մարմնովս սարսուռ անցավ։ Այդ րոպեին աչքիս առջև եղող կինը, ճիշտ է, Պանիկրոմիցկայի անունն էր կրում, բայց իմ նախկին Անելկայի քաղցր, սիրելի դեմքն ու աննկարագրելի հրապույրն ուներ։ Գլխումս տիրող քաոսում մի ձայն ամենից բարձր էր հնչում և գոռում էր. «Անելկա, Անելկա, Անելկա»։ Իսկ նա ինձ չէր նկատում կամ ուրիշ մարդու տեղ էր ընդունում, որովհետև լույսը հետևից կողմիցն էր։ Միայն այն ժամանակ, երբ ես մոտեցա նրան, նա աչքերը բարձրացրեց, կանգ առավ տեղումը մեխվածի նման, ու նկարագրել անգամ չեմ կարող այն վախի, շփոթության, այլայլման ու հեզության արտահայտությունը, որ երևաց նրա երեսին։ Նա այնքան սաստիկ գունաթափվեց, որ վախեցա, թե ուշքից կգնա։ Ձեռքը սեղմելիս կարծես սառույցի կտոր էի սեղմում բրիս մեջ։ Ամեն բան սպասում էի, բայց ոչ այդպիսի ընդունելություն։ Մի րոպե առաջ երթում կուտեի, որ նա ինձ պատահելիս որևէ ձևով ինձ գալ կտա, թե հետս խոսողը պանիկրոմից կանե։ Եվ հանկարծ ոչ մի այդպիսի բան։ Առաջիս հուզված ու վախվորած կանգնած էր իմ վաղեմի անելկան։ Ես եմ նրան ամբախտացրել։ Ես եմ եղել մեղավորը, հարյուրապատիկ մեղավորը։ Իսկ այժմ նա ինպես էր նայում ինձ, կարծես ինքն էր ինձ ներողություն խնդրում։ Սրտիս այնքան սաստիկ կերպով տիրեցին նախկին սիրուս և զղջման ու կարեկցության զգացմունքները, որ ինձ բոլորովին կորցրեցի։ Գլխումս այնքան խելք էր մնացել միայն, որ չգրկեցի նրան, չսեղմեցի կրծքիս ու չսկսեցի հանգստացնել նրան այնպիսի խոսքերով, որով մարդ խոսում է իր սիրելի էակի հետ։ Սիրտս լիքն էր այդպիսի խոսքերով։ Եվ ես այն աստիճան հուզված ու շփոթված էի այդ անակնկալ ու անընդհատրելի հանդիպումից։ Պանիկրոմից կայի տեղ անելկային տեսնելովս, որ բերանս ոչ մի խոսք չէր գալիս և միայն սեղմում էի նրա ձեռքը։ Սակայն պետք էր խոսել։ Ուստի խելքիս մնացորդները գլուխս հավաքելով հարցրեցի նրանից խեղդված ու կարծես ուրիշ մարդու ձայնով. «Հորակույրը քեզ չի ասել, որ եկել եմ»։ «Հորակույրը ասաց»,  պատասխանեց Անելկան, իր վրա ճիգ գործ դնելով։ Եվ երկուսս էլ դարձել լռեցինք։ Զգում էի, որ պետք էր շարունակել խոսակցությունը, հարցնել մոր և իր առողջության մասին, բայց լեզուս կարծես կապվել էր։ Եթե մեկը ներս մտներ ու մեզ ազատեր այդ անտանելի դրությունից, կկարծեի, թե երկնքից է իջել։ Վերջապես ներս մտավ հորաքույրս, կառավարչի ամենափոքր որդու, ջահել բժիշկ Խվաստովսկու հետ, որ մի ամսիցի վեր հորաքրոջս տանն է կենում, պանիցելին էին մոտիկ լինելու համար։ Անելկան իսկույն քաշվեց գնաց սեղանի մոտ, թեյածելու։ Ես բարևեցի հորաքրոջս և սկսեցի հետը խոսել։ Այդ միջոցում ես արդեն բոլորովին ուշքի եկա, և մենք նստեցինք թեյ խմելու։ Սկսեցի հարցուփորձ անել Պանիցելինայի առողջության մասին։ Հորաքույրս պատասխանելիս, խոսքի սկզբին վերջին բժշկի կարծիքն էր հարցնում։ Իսկ նա ինձ հետ խոսում էր այն թեթև արհամարական եղանակով, որով նոր թխված գիտնականները վերաբերվում են դեպի համբակները, և որով դեմոկրատները, որոնք նախանձահույս պաշտպանում են իրենց արժանապատվությունը, նաև այն ժամանակ, երբ վիրավորել ցանկացող չկա, պատասխանում են այն մարդուն, որին արիստոկրատ են համարում։ Նա իմ աչքից շատ առատաձեռն մարդ երևաց։ Ես նրա հետ ավելի քաղաքավարի եղանակով էի խոսում, քան նա ինձ հետ։ Այդ ինձ մի քիչ զվարճություն էր պատճառում, և հնարավորություն էր տալիս կարգի բերել միտքս, որ աչքս Անելկայի վրա գցելուն պես շփոթվում էր։ Ժամանակ առ ժամանակ սեղանի սարքի արանքով նայում էի նրան ու հուսահատված կրկնում մտքումս. Նույն դիմագծերն են, նույն փոքրիկ դեմքն է, ճակատին հովանի մազերով, նույն Անելկան է, մանկությունից գրեթե նոր դուրս եկած, նույն սերն է, նույն երջանկությունը, բայց ոչ իմը, և հավիտյանս կորած։ Այս տպավորության մեջ չափից վեր քաղցրություն կար, խառը նույնքան սաստիկ կսկծի հետ։ Անելկան արդեն քիչ թե շատ զսպել էր հուզմունքը, բայց դեռևս կարծես ահասրտումն էր։ Սիրտ արեցի, մի քանի անգամ դիմեցի նրան ու հարցրեցի մոր առողջության մասին, մեր հարաբերությունը մի քիչ ավելի հարթ ճանապարհի վրա դնելու ու ավելի ազատ դարձնելու համար։ Մասամբ այդ ինձ հաջողվեց։ Նա մինչև անգամ ինձ ասաց. «Մայրիկը քեզ որ տեսնի, կուրախանա»։ Չէի հավատում, որ այդ ճիշտ լինի, բայց աչքերս փակած էի ականջ դնում նրա խոսքերին, որովհետև ոչ մի երաժշտություն ինձ համար նրա ձայնի քաղցրությունը չէր կարող ունենալ։ Հետս-հետս սկսեցինք իրար հետ ավելի ազատ խոսել։ Հորաքույրս հիանալի տրամադրության մեջ էր։ Մեկ իմ գալուս պատճառով, մեկ էլ այն պատճառով, որ արդեն գնացել էր Կլարայի մոտ ու Կլարան խոստացել էր նրան կոնցերտ տալ։ Նրա մոտից դուրս գալիս հորաքույրս պատահել էր երկու ուրիշ բարեգործական հիմնարկությունների խնամակալուհիների։ Նրանք ուշացել էին, և հենց այդ էր հորաքրոջս ուրախության գլխավոր պատճառը։ Նա ինձնից հարցուփորձ էր անում Կլարայի մասին, որը նրա վրա չափազանց լավ տպավորություն էր գործել։ Նախաճաշի վերջին պատասխանելով հորաքրոջս հարցերին, սկսեցի մի քանի բան պատմել ճանապարհորդություններիցս։ Հորաքույրս զարմանում էր, որ մինչև անգամ Իսլանդիա եմ գնացել, և այնտեղի մասին հարցուփորձ անելուց հետո ասաց.
Մարդ պետք է հուսահատված լինի, որ այնտեղ գնա։
Հա, այն ժամանակ շատ վատ էի, պատասխանեցի ես։ Անելկան այդ րոպեին նայեց ինձ վրա և ես նրա աչքերում նորից նկատեցի ահու հեզություն։ Եթե նա ուղակի ձեռքը կոխեր կրծքիս մեջ և բռներ սիրտս, չէր կարող դրանից ավելի սաստիկ ճմլել։ Որքան ավելի խոր էր համոզմունքս, թե նա ինձ կընդունի հաղթական սառնությամբ, չարախնդությամբ դեպի իմ անբախտությունս և իր գերազանցության արհամարալից գիտակցությամբ, այնքան ավելի սաստիկ էր հուզում ինձ ու միևնույն ժամանակ գետին տապալում նրա այդ հրեշտակային կարեկցությունը։ Խափուսիկ էին իմ բոլոր հաշիվներս, բոլոր ենթադրություններս։ Ես կարծում էի, որ եթե մինչև անգամ նա ուզենար իմ վերաբերմամբ պանիկրոմից կչլինել, այդ չէր հաջողի նրան, և դրանով նա կխորշեցներ ու կվիրավորեր ինձ։ Եվ սակայն այժմ տեսնում էի, որ նա մարդու գնացած կնոջ տպավորություն անգամ չէր գործում։ Ես ինքս ինձ պետք է հիշեցնեի, որ նա արամբի է։ Բայց այդ հիշողությունները զզվանքով չէին լցնում սիրտս, այլ միայն անասելի դառնությամբ։ Բնությունս այնպես է, որ բարոյապես տանջվելիս միշտ սիրում եմ փորփրել ինձ տանջող վերքը։ Այս անգամ էլ ուզեցի նույնն անել ու խոսք բանալ նրա մարդու մասին։ Բայց չկարողացա, զգում էի, որ այդ դաժան ու անպատկառ բան կլինի։ Դրա փոխարեն ցանկություն հայտնեցի Պանիցելինային այցելելու։ Անելկան գնաց նրանից հարցնելու, թե արդյոք կարող է ընդունել ինձ, ու մի քիչ անցած վերադառնալով ասաց. Մայրիկը խնդրում է, որ այժմ ավետ գնաս մոտը։ Ես ու Անելկան գնացինք տան մյուս կողմը, հորաքույրս էլ մեզ հետ։ Պահանջ էի զգում Անելկային մի որևէ քաղցր խոսք ասելու, որ հանգստացներ նրան, բայց հորաքրոջիցս քաշվում էի։ Սակայն մի քիչ հետո վճռեցի, որ ընդհակառակը, ավելի լավ կլինի, եթե նրան ասելիքս հորաքրոջս ներկայությամբ ասեմ։ Ուստի Պանիցելինայի սենյակը տանող դրան առաջ կանգ առա և ասացի. Ձեռքդ տուր ինձ, սիրելի քույրիկ։ Անելկան ձեռքը մեկնեց դեպի ինձ։ Զգում էի, որ նա շնորհակալ է ինձնից քույրիկ խոսքիս համար, որ ահագին քար գլորեց նրա սրտի վրայից, և որ այդպես սրտան ձեռքս սեղմելով ուզում է ինձ ասել. Ոհ, բարեկամ լինենք միմյանց, և ամեն բան ներենք մեկ-մեկի։ Հուսամ հաշտ կապրեք իրար հետ։ Այդ տեսնելով մրմրաց հորաքույրս.
Անշուշտ, անշուշտ, Լեոնը շատ բարի է,
պատասխանեց Անելկան։ Եվ իրոք, այդ րոպեին սիրտս լի էր բարությամբ։ Պանիցելինայի սենյակը, որ մտանք, նրան շատ սիրալիր կերպով բարևեցի։ Նա ինձ պատասխանեց մի քիչ բռնազբոսիկ կերպով։ Պարզ երևում էր, որ եթե չվախենար հորաքրոջս վիրավորել, բոլորովին սառը կընդուներ ինձ։ Բայց ես չնեղացա նրանից։ Նրա զայրույթն իմ դեմ ավելի քան արդարացի էր։ Գուցե նա համոզված է, թե ես էլ նրա տոհմական կալվածի ծախելումը մասամբ մեղավոր եմ, որովհետև եթե ես պետք եղած ժամանակը ուրիշ տեսակ վարված լինեի, այդ բոլորը կարելի է տեղի չունենար։